มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงมจท.วาไรตี้นะคะสถานีวิทยุชุมชนพุทธบูชาค่ะในคลื่น 100.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะพบกันทุกวันอังคารค่ะเป็นประจำเวลาบ่ายโมงตรงถึง2โมงตรงนะคะด้วยการสนับสนุนจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะสวัสดีค่ะพี่ซัน
ค่ะสวัสดีค่ะจรินแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเช่นกันค่ะ
ค่ะเพิ่งมาเข้าสู่ปลายมีนาคมแล้วเราก็เดือนหน้าคือเมษายน
ค่ะอันนี้ก็สัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นก็ร้อนอากาศร้อนแล้วก็ได้ฝนกันไปนิดหน่อยนะมาช่วยทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้น
ค่ะใช่
เราก็กำลังจะเตรียมตัวเข้าสู่สงกรานต์แล้วนะพี่ซันเน
า
ะ
ใช่ค่ะเมษายนปีนี้ค่ะว่าเทศกาลสงกรานต์ก็หลายแห่งก็จะจัดกันหลายวันนะคะ
ค่ะเฉลิมฉลองกันนะคะเราก็มีสาระดีๆมาฝากกันในช่วงปลายเดือนมีนาคมเช่นเดิมค่
ะใช่ค่ะช่วงแรกบอกเรา90ค่ะจรินเป็นช่วงของอาจารย์แจนอาจารย์นิชาพรยอดมณีค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะอาจารย์แจนของเรานะคะก็จะมาในหัวข้อสงกรานต์2567แล้วก็จะไปฉลองกันที่ไหนดีค่ะพี่สัน
เตรียมพันเห็นไหมคะสัปดาห์สุดท้ายของมีนาคมทุกคนจะเตรียมตัวกันไปเที่ยวสงกรานต์
ใช่เพราะเดี๋ยวเราก็จะหยุดยาวกันด้วยนะคะพี่สัน
ใช่ค่ะ
แล้วอาจารย์แจนนะก็จะมาบอกแล้วเนื่องจากว่าปีนี้ค่ะพี่สันสงกรานต์เนี่ยก็เรียกว่าหลายวันมากๆเลยจัดเต็มมากเลยค่ะเหมือนตั้งแต่คาดว่าน่าจะประมาณเกือบ 2-3 สัปดาห์มาครั้งตั้งแต่วันที่1เนี่ยเขาก็จะเริ่มนิดๆแล้วถึงวันที่21เมษายนในปีเขาเรียกว่ามหาสงกรานต์2567อะค่ะ
เดี๋ยวแสดงว่าอาจารย์นิชาพรนะจะพูดถึงแน่ๆเลยค่ะแนะนำว่าควรจะไปที่ไหนกันบ้างนะคะ
ค่ะก็ถือเป็นการสืบทอดนะวัฒนธรรมนะคะที่เรามีกันมาอย่างยาวนานนะคะ
ใช
่
ค
่
ะ
ก็หวังว่าท่านผู้ฟังนะคะก็คงจะได้รับเกร็ดความรู้นะคะไปเตรียมตัวก่อนเข้าสงกรานต์ปีนี้
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ส่วนช่วงที่สองค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้ก็เป็นเรื่องราวทกประเด็นสิ่งแวดล้อมนะคะจากอาจารย์ซาแล้วก็อาจารย์อิดนะคะอาจารย์สาวิตรีแสงมณีและดร.อิทธิศักดิ์จิราพรวารีค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ซาอาจารย์อิทนะคะก็จะมาในหัวข้อที่ว่าเปลี่ยนอะไรก็ได้เปลี่ยนจุดๆๆเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าค่ะแต่จริงๆเราก็เหมือนถ้าจากหัวข้อนี้มันก็ทำให้เราได้เรียนรู้ค่ะพี่สันว่าวันนี้ทุกคนก็คงจะมีข้อผิดพลาดหรือข้อไม่สมบูรณ์กันอยู่แล้วแหละเน
า
ะ
ใช่ค่ะหลายคนนะคะไม่มีใครที่ไม่มีข้อผิดพลาด
ใช่ค่ะ
ไม่เคยทำพลาดนะคะ
แต่ลินก็เชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนะให้บางอย่างกับเราเสม
อใช่ค่ะถือเป็นประสบการณ์หนึ่งในชีวิตนะคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีเรื่องในวันนี้นะก็จะไม่มีพัฒนาการในวันพรุ่งนี้แล้ววันต่อๆไปอ่ะพี่สันเนาะจริงไหมเหมือนแบบเทคโนโลยีอย่างเงี้ยมือถือสมัยก่อนเราเป็นแบบหมุนใช่ไหมเป็นหมุน
ใช่ค่ะ
แล้วเราก็มีเป็นอะไรนะเป็นตัวใหญ่ๆตู้ที
่
ใช่แล้วก็เป็นแล้วก็เริ่มเป็นแบบเล็กๆแต่มีปุ่มกด
ใช่ค่ะ
จนเดี๋ยวนี้มาเป็นสมาร์ทโฟน
เป็นแบบหน้าจอสัมผัสนะคะไม่มีอะไรนูนๆขึ้นมา
ใช่ค่ะอีกหน่อยก็อาจจะเป็นการสื่อสารที่เราคาดไม่ถึงแบบไม่มีรูปแบบไม่มีเป็นแบบไร้พรมแดนเป็นแบบดิจิตอลแท้ทรูก็ได้พี่ซัน
ใช่ค่ะซึ่งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็เหมือนกันนะ
คะ
ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้เรามีสิ่งแวดล้อม
ที่ดีขึ้น
ได้ตลอดนะคะ
ใช่ค่ะก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นในวันข้างหน้านะคะ
ค่ะเดี๋ยวลองมาฟังทั้งสองท่านคุยกันในรายการนะคะ
ค่ะ
ส่วนช่วงสุดท้ายนะคะนานาสาระวันนี้นะคะก็เป็นช่วงใหม่ใช่ไหมคะจะเป็นตอนใหม่
ใช่เป็นตอนใหม่เลยค่ะวันนี้เรานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องในธีมนะคะของมดน้อยกับชุมชนค่ะท่านผู้ฟัง
มดน้อยคุณผู้ฟังพอจะเดาได้ไหมคะมดน้อยของเรานี่จะหมายถึงใครเอ่ย
มดน้อยก็หมายถึงนักศึกษาชาวมจท.ซึ่งเป็นมดน้อยอยู่ใช่ไหมคะกำลังจะเป็นมดผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า
ใช่ค่ะเพราะเราก็คือชาวบางมดนะคะ
ใช่ค่ะ
สั้นนะคะชื่อเล่นของเราก็คือบางมดนะคะเพราะฉะนั้นมดน้อยกลุ่มนี้ก็จะมีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟ
ัง ใช่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวกับชุมชนค่ะ
ค่ะ
ค่ะแล้วก็หัวข้อแรกนะคะในธีมของมดน้อยกับชุมชนในเทปนี้เนี่ยก็คือหัวข้อไข้เลือดออกภัยใกล้ตัวค่ะพี่ซัน
ใช่พอฝนเริ่มตกหลายๆวันนะคะเราก็ต้องเริ่มระวังเพราะว่าพาหะก็คือยุงนะคะ
ใช่ค่ะเหมือนน้ำฝนที่ตกลงมาเขาไปตีแอ่งน้ำที่นิ่งอ่ะให้เคลื่อนไหวเนา
ะ
ก็จะมียุงออกมาเยอะแยะเลยค่ะแล้วไข้เลือดออกก็อย่างที่เราทราบนะคะคือปัจจุบันก็คงไม่มียารักษา
ใช่ค่ะ
ถ้าเราเจอแล้วอาการเรารุนแรงเนี่ยเราก็สามารถที่จะเสียชีวิตได้เลยนะคะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวลองมาฟังน้องๆได้ยินมาว่ามาสองท่านนะคะ
ใช่ค่ะ
สองท
่
านคุยกัน
ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของไข้เลือดออกนะคะคิดว่าสิ่งที่น้องๆมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็น่าสนใจนะคะไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
ค่ะนั่นก็คือทั้ง3ช่วงของมจทไวตี้วันนี้นะคะ
ค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
มาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงบอกเล่า90ว่าด้วยเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยดิฉันนิชาพรยอดมณีรับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงนี้ค่ะเผลอแป๊บเดียวจะเข้าสู่เดือนที่4ของปีพุทธศักราช2567หรือเดือนเมษายนกันแล้วนะคะคนไทยคงทราบกันดีว่าเดือนที่อากาศร้อนระอุเช่นนี้เป็นเดือนที่มีเทศกาลสำคัญของประเทศไทยนั่นก็คือเทศกาลสงกรานต์นั่นเองและสงกรานต์2567ปีนี้เราจะไปเฉลิมฉลองที่ไหนกันดีวันนี้ดิฉันมีข้อมูลการจัดงานทั่วประเทศไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์มาเล่าสู่แล้วก็แนะนำให้ทราบกันค่ะขอเล่าข่าวตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสักหน่อยนะคะข้อมูลนี้นำมาจากไทยรัฐออนไลน์วันที่12มีนาคมพุทธศักราช2567ค่ะได้กล่าวถึงกรณีในปีนี้นะคะรัฐบาลไทยเนี่ยมีแผนผลักดันแล้วก็จะจัดงานสงกรานต์2567อย่างยิ่งใหญ่ค่ะด้วยชื่องานว่ามหาสงกรานต์ World Water Festivalเพื่อผลักดันประเพณีสงกรานต์ไทยให้เป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลกในช่วงเดือนเมษายนนี้โดยจะจัดกิจกรรมทั้งในส่วนกลางคือกรุงเทพมหานครและก็ส่วนภูมิภาคเนื่องในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ไทยได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติโดยองค์การยูเนสโกในปี2567นี้ค่ะแห่งประเทศไทยหรือททนะคะเปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์2567ระหว่างวันที่12ถึง16เมษายนนี้บรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยจะมีการเดินทางอย่างคึกคักมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาและก็คาดว่าจะส่งผลให้เกิดรายได้รวมประมาณ 24,000 ล้านกว่าบาทนะคะสำหรับตลาดในประเทศไทยกิจกรรมงานมหาสงกรานต์ World Water Festival นะคะจะมีกิจกรรมขบวนรถพาเหรดมหาสงกรานต์เริ่มจัดขึ้นในวันที่11เมษายน2567ซึ่งจะเริ่มต้นเคลื่อนขบวนจากสะพานผ่านฟ้าลีลาดผ่านบริเวณถนนราชดำเนินกลางและสิ้นสุดที่ท้องสนามหลวงก็ไปชมกันได้นะคะมีขบวนรถพาเหรดกว่า20ขบวนค่ะได้แก่ขบวนรถพระพุทธรูปขบวนรถเทพีสงกรานต์ประจำปี2567โสธรเทวีนะคะญาติลืมเนตรเหนือหลังนกยูงพาเหรด16จังหวัดค่ะประกอบด้วย5จังหวัดที่มีอัตลักษณ์การจัดเทศกาลสงกรานต์ที่โดดเด่นทั้งหมดเป็นกลุ่มจังหวัดที่ประเทศไทยนำเสนอเพื่อขอขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะคะมีจังหวัดอะไรบ้างได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ขอนแก่นชลบุรีสมุทรปราการ และก็นครศรีธรรมราชค่ะกลุ่ม5จังหวัดนำร่องนะคะได้แก่จังหวัดเชียงรายหนองคายพิษณุโลกสงขลาแล้วก็บุรีรัมย์และกลุ่มจังหวัดอื่นๆที่มีศักยภาพที่มีการจัดงานประเพณีสงกรานต์ที่มีเอกลักษณ์6จังหวัดค่ะได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานครพนมลำปางเลยสุโขทัยและภูเก็ตทั้งหมดจะเป็นการตกแต่งขบวนรถพาเหรดให้แสดงถึงประเพณีวัฒนธรรมบ่งบอกถึงสัญลักษณ์หรือของดีประจำจังหวัดนะคะยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโดยนักแสดงและผู้ร่วมขบวนแห่กว่า1,000คนรวมถึงขบวนรถพาเหรดซอฟต์พาวเวอร์4สาขาค่ะได้แก่แฟชั่นเกมภาพยนตร์และซีรีส์รวมถึงงานเฟสติวัลที่จะมานำเสนอเอกลักษณ์ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยในแต่ละสาขาอย่างน่าสนใจค่ะทีมสยาม BL นะคะในชุดไทยประยุกต์ร่วมสมัยซึ่งจะมีนักแสดงจากค่ายผู้ผลิตซีรีส์วายชั้นนำมาร่วมในขบวนพาเหรดด้วยมีการแสดงทางวัฒนธรรม4ภาคที่สะท้อนเทศกาลและก็งานประเพณีต่างๆของไทยนะคะรถพาเหรดมหาสงกรานต์จะจอดแสดงโชว์ที่ท้องสนามหลวงตั้งแต่วันที่11ถึง15เมษายน2567ค่ะกิจกรรมบริเวณพื้นที่ท้องสนามหลวงนะคะจะมุ่งนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมไทยอัตลักษณ์ประเพณีสงกรานต์และก็ซอฟต์พาวเวอร์ไทยด้วยนวัตกรรมและก็ความสร้างสรรค์นะคะประกอบด้วยเวทีจัดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมค่ะเช่นการแสดงโขนรำมโนราการแสดงร่วมสมัยผสมผสานแล้วก็การแสดงดนตรีออเคสตราร่วมกับศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะคะแล้วก็นำเสนอเอกลักษณ์ในแต่ละสาขาค่ะได้แก่กีฬาอาหารการท่องเที่ยวหนังสือแล้วก็การออกแบบสาขากีฬานะคะจะนำเสนอภายใต้แนวคิดมวยไทยมหาสงกรานต์ค่ะซึ่งจะมีการแสดงไหว้ครูมวยไทยการแสดงนาฏยุทธ์มวยไทยการแข่งขันมวยไทยโดยมีนักกีฬามวยไทยที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมงานรวมถึงการสาธิตมวยโบราณด้วยอาหารนะคะอาหารหน้าร้อนเย็นชื่นใจมหาสงกรานต์มีการสาธิตอาหารไทยโบราณอาหารไทยชาววังและก็จำหน่ายอาหารไทยหน้าร้อนรูปแบบฟู้ดทรัคค่ะขายอาหารกันบนรถนั่นเองนะคะท่องเที่ยวค่ะเชิญสัมผัสประสบการณ์365วันมหัศจรรย์เที่ยวเมืองไทยค่ะจะมีการเสนอขายแพ็กเกจส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศรวมถึงลานเล่นน้ำการแสดงน้ำพุประกอบดนตรีอุโมงค์น้ำนะคะถังน้ำล้นขนาดยักษ์มีสถานีน้ำสำหรับให้นักท่องเที่ยวร่วมเล่นน้ำค่ะในสาขาผลิตภัณฑ์นะคะจะมีการรวบรวมสินค้าต่างๆงานศิลปะแล้วก็พร้อมสุดยอดของ DO Top จากทั่วประเทศ3เมษายนนะคะจะเป็นมีความพิเศษเกิดขึ้นเพราะว่าถือว่าเป็นวันปีใหม่ไทยด้วยก็จะจัดให้มีกิจกรรมพิเศษคือทำบุญตักบาตรนะคะมีกิจกรรมส่งน้ำพระเพื่อขอพรเสริมสิริมงคลรดน้ำผู้สูงอายุเพื่อร่วมอนุรักษ์แล้วก็สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงามด้วยโดยมีกิจกรรมลานเล่นน้ำเช่นการแสดงน้ำพุประกอบดนตรีอุโมงค์น้ำนะคะถังน้ำล้นขนาดยักษ์สถานีน้ำสำหรับให้นักท่องเที่ยวเล่นดังที่กล่าวไปนะคะโดยคำนึงถึงการใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อการส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็คำนึงถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยกล่าวถึงข้อมูลสถานที่การจัดกิจกรรมงานสงกรานต์2567ทั่วประเทศไทยนะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครจริงๆมีหลายที่ที่น่าสนใจนอกจากพื้นที่ที่ท้องสนามหลวงดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะงาน3ย่านสงกรานต์เฟสติวัลนะคะจะจัดงานในช่วง13ถึง15เมษายนสถานที่ก็คือ3ย่านสงกรานต์เฟสติวัลจุฬาซอย5นะคะงานสยามสงกรานต์มิวสิกเฟสติวัลนะคะจะจัดที่ RCA Central Park กรุงเทพค่ะ นอกจากนี้ก็จะมีงานสงกรานต์บาซ่ามิวสิกเฟสติวัลนะคะจะจัดที่ลานกิจกรรมสวนลุมไนท์บาซ่ารัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครค่ะของต่างจังหวัดนะคะจังหวัดปทุมธานีค่ะจะมีงานรังสิตศาสตร์2งานจะจัดในวันที่18ถึง21เมษายนนะคะสถานที่จัดงานอยู่ที่ ESC Park รังสิตจังหวัดปทุมธานีค่ะจังหวัดเพชรบุรีนะคะมีงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2567จัดในวันที่13เมษายนสถานที่จัดงานจะอยู่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชะอำและก็ชายหาดชะอำอำเภอเมืองชะอำจังหวัดเพชรบุรีค่ะบุรีนะคะจะมีประเพณีชักพระหลวงพ่อพระงามงานจะจัดวันที่15เมษายนนะคะสถานที่จัดงานคือวัดสิริจันทรนิมิตวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีค่ะนนทบุรีนะคะมีงานประเพณีวันสงกรานต์ไทยรามันงานจะจัดวันที่12ถึง14เมษายนสถานที่จัดงานคือวัดปรมัยยิกาวาสอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะน่านนะคะจะมีงานม่วนชื่นสงกรานต์บ้านเนินขามงานจัดวันที่13ถึง15เมษายนสถานที่จัดงานคือวัดเนินขามอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทค่ะบุรีก็มีการจัดงานนะคะงานคืองานเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์สุพรรณบุรีประจำปี2567งานจัดในวันที่13ถึง15เมษายนบริเวณถนนอาทิวราและเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะบุรีนะคะมีพิธีปารุปนังห่มผ้าองค์พระนอนจักษีจัดวันที่15เมษายนสถานที่จัดงานคือวัดพระนอนจักรศรีวรวิหารตำบลจักษีอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีค่ะสิงห์บุรียังมีสงกรานต์บ้านระจันด้วยนะคะจัดงานวันที่13ถึง15เมษายนสถานที่จัดงานคือวัดโพ9ต้นและตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจันอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีค่ะอ่างทองค่ะมีงานมหาสงกรานต์ถนนข้าวสุกเฟสติวัล2024นะคะถนนข้าวสุกจัดงานวันที่13ถึง16เมษายนค่ะที่ถนนข้าวสุกอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองสงครามนะคะมีงานนมัสการและส่งน้ำหลวงพ่อบ้านแหลมวันที่จัดงานคือ12ถึง18เมษายนสถานที่ที่จัดก็คือวัดเพชรสมุทรวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามค่ะนอกจากนี้ยังมีงานแม่กลองสะเทือนปลาทูสะดุ้งสงกรานต์มิวสิกเฟสติวัลงานจัดวันที่12ถึง17เมษายนนะคะสถานที่จัดงานก็คือลานร้านทริปเปิลทอยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามงานสงกรานต์วิถีไทยในอุทยานรัชกาลที่2อีกด้วยค่ะสถานที่จัดงานก็คืออุทยานรัชกาลที่2อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะคะซึ่งงานก็จะจัดวันที่13ถึง15เมษายนค่ะสาครนะคะจะมีงานสืบสานประเพณีสงกรานต์2567งานจัดวันที่13เมษายนณบริเวณวงเวียนน้ำพุหน้าสำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาครแล้วก็ยังมีงานสงกรานต์ณวัดเจ็ดริ้วค่ะอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครในวันที่17เมษายนด้วยจังหวัดกาญจนบุรีนะคะมีงานประจำปีปิดทองหลวงปู่วัดใต้นะคะจัดงานวันที่4ถึง6เมษายนวัดชัยชุมพลชนะสงครามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีงานปิดทองรูปเหมือนหลวงพ่อดอกไม้นะคะในวันที่10ถึง14เมษายนณวัดดอนเจดีย์อำเภอพนมทวนค่ะบ้างนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีงานป๋าเวนีปีใหม่เมืองเชียงใหม่นะคะจัดงานตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15เมษายนค่ะทั่วเมืองเชียงใหม่เลยทีเดียวแล้วก็ที่จังหวัดเชียงรายนะคะจะมี ป๋าเวณีปีใหม่เมืองนะคะจัดวันที่13ถึง16เมษายนอยู่บริเวณอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะคะในส่วนจังหวัดขอนแก่นเนี่ยจะมีประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูณเสียงแคนแล้วก็ถนนข้าวเหนียวนะคะงานจัดตั้งแต่วันที่8ถึง15เมษายนค่ะที่ถนนข้าวเหนียวนะคะหรือว่าถนนสีจันทร์บึงแก่นนครจังหวัดขอนแก่นค่ะชลบุรีนะคะมีประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสนงานจัดวันที่16ถึง17เมษายนณชายหาดบางแสนจังหวัดชลบุรีค่ะแล้วก็จะมีงานประเพณีวันไหลพัทยาด้วยนะคะจัดวันที่19เมษายนที่วัดชัยมงคลชายหาดพัทยาค่ะจังหวัดตัวอย่างนะคะเรามีสถานที่จัดงานสงกรานต์ทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็ในช่วงสงกรานต์นี้เนี่ยก็ขอให้ทุกท่านนะคะเฉลิมฉลองอย่างมีความสุขใช้เวลากับครอบครัวอย่างเต็มที่นะคะเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัยดูแลสุขภาพร่างกายจิตใจตลอดจนทรัพย์สินควบคู่ไปกับความสนุกสนานนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะกับช่วงบอกเล่า90ว่าด้วยเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับวันนี้สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าใหม่
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงสนทนาหน้าใหม่นะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Eco Talk ถกประเด็นสิ่งแวดล้อมนะคะรายการที่มุ่งเน้นการนำเสนอข่าวสารและความรู้ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันอาจารย์สวิตรีแสงมณีนะคะอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาและอาจารย์อิดด็อกเตอร์อิทธิศักดิ์จิราพรวารีอาจารย์ประจำหลักสูตรสังคมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมพวกเราทั้งสองคนมาจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อิด
สวัสดีครับอาจารย์สะครับ
วันนี้เราจะคุยกันหัวข้ออะไรคะ
วันนี้หัวข้อเราครับก็เป็นหัวข้อที่ต่อเนื่องมาจากเดือนที่แล้วที่เราเจอกันครับก็คือ
เราคุยกันเรื่องแยกขยะเนาะ
ใช่ใช่เลยครับวันนี้เรามาเพื่อกันเปลี่ยนเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าครับอาจารย์ศักดิ
์โอ้น่าสนใจจังเลยเปลี่ยนอะไรนะ
ใช่ครับจริงๆเราต้องแบบเรามาแบ่งปันวิธีการเปลี่ยนให้เราเป็นเวอร์ชันที่ดีต่อโลกครับที่เราอยู่ในใบนี้ครับจริงๆเรามีอยู่10รีนะครับมีอยู่แบบหลักการ
รีก็คือทำอีกครั้งนึงทำใหม่ใช่ไหมคะ
ใช่เลยครับอาจารย์ศักดิ์นี้เป็นตัวแทนจากอาจารย์ภาษาเราก็เลยแบบแอมไปเล็กๆนะครับเป็นข้างหน้านะว่ารีเราลองมาเรียนรู้กันครับว่าแบบมีรีอะไรบ้าง
รีแรกคืออะไรคะ
รีแรกของผมที่ผมอยากเสนอคือ reuse ครับคือการรู้จักหมุนเวียนครับนำสิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ำได้อีกหรือใช้ใหม่ครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับไม่ใช่ว่าแบบเราใช้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งไปอะไรเงี้ยอย่างเช่นถุงพลาสติกหัวหิ้วที่เรารับมาเงี้ยแล้วก็มารีเป็นถุงขยะก็ได้อันนี้ก็เล็กๆครับเป็นกิมมิคเล็กๆ
ใช้อีกครั้งนึงคือไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรใช่ไหมก็แค่เอาตัวนั้นแหละมาใช้ซ้ำมากกว่า
เหมือนแก้วอย่างเงี้ยครับเนี่ยก็เป็นเรื่องของการรียูสครับซื้อมาแล้วก็ไปใช้ซ้ำๆ
ถุงผ้าถือว่ารียูสไหมคะน้อง
ก็รียูสครับเพราะเราซื้อมาแล้วก็เราใช้ได้หลายครั้งแล้วรีที่สองเป็นไงครับจันซ่าร
ีที่สองคือรีเพร์ค่ะรีเพร์ก็คือการซ่อมแซมนั่นเองก็คือการรู้จักซ่อมแซมฟื้นฟูสิ่งของเครื่องใช้ที่เสียสึกหรอแล้วให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ต
่
อก็คืออย
่
างเช่น
เหมือนที่บ้านผมพ่อเขาชอบเป็นนักซ่อมครับแบบเฮ้ยอันนั้นชำรุดนิดนึงก็ซ่อมทุกอย่างอะไรเงี้ยไม่ได้ทิ้งนะเพราะปกติถ้าสมมติว่าเราซ่อมไม่เป็นเราก็ต้องทิ้งไปทางชิ้นแต่จริงๆของมันไม่ได้เสียไปทางชิ้นนะมันเสียเฉพาะส่วนเฉยๆอะไรเงี้ยก็เป็นรีแพร์ไปครับจัน
รีต่อไปอะไรคะ
ผมให้รีที่3ครับจันรีดิวครับคือการลดการบริโภคที่ไม่จำเป็นครับและรู้จักทนุถนอมบำรุงรักษาสิ่งที่ใช้นั้นให้มีอายุยืนยาวคงทนถาวรใช้ให้ได้นานที่สุดครับ
ครั้งที่แล้วอ่ะเราคุยกันเรื่องแยกขยะแล้วก็ขยะหนึ่งที่ทำอะไรไม่ได้เลยไปรีไซเคิลก็ไม่ได้ก็คือหลอดใช่ไหมreduce ลดการใช้หลอด
อันนั้นเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มากมากเลยจันตาถ้าเราแบบชวนแล้วเราทำวันนี้ได้นะ
เนาะ
ใช่นะ
รีต่อไป
ครับจัน
reject ค่ะ reject คือการรู้จักปฏิเสธหรืองดการใช้สิ่งของที่เห็นว่าเป็นการทำลายทรัพยากรและสร้างมลพิษให้เกิดขึ้นแก่สิ่งแวดล้อม
คล้ายๆกับหลอดพลาสติกเมื่อกี้ของจันจานนั่นแหละเหมือนกันเขาก็แบบ
มันเชื่อมโยงกันเน
า
ะ
ใช่ไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะ
ไม่รับหลอดค่ะ
ใช่ก็แบบพูดเล็กๆเลยไงก็แบบเริ่มเปลี่ยนละ
โอเคหรือว่าถ้ามีหลอดให้เลือก2อย่างเป็นหลอดกระดาษกับหลอดพลาสติกแล้วก็รีเจคหลอดพลาสติก
รวมไปจนถึงเรื่องของจันซาไปซื้อของอะไรเงี้ยก็คือแบบพกถุงผ้าไปอะไรเงี้ย
ไม่
เอ
าถุงผ้า
อะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องของรีเจคเหมือนกันอะไรเงี้ย
โอเคน่ารักน่ารัก
ใช่ครับรีที่5เขาจันซารีไซเคิลครับก็คือการหมุนเวียนนำสิ่งของที่ทิ้งแล้วนะครับหรือเศษสิ่งของที่ไม่ได้ใช้กลับมาผ่านกระบวนการผลิตใหม่นะครับการปรับเปลี่ยนใหม่การนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้ทั้งรูปแบบเดิมหรือรูปแบบใหม่ครับเช่นที่เมื่อกี้ครั้งที่เราคุยกันเรื่องของกล่องกระดาษครับเราทิ้งไปเขาก็ไปผ่านกระบวนการปั่นแล้วก็มาขึ้นเป็นกระดาษลังอันใหม่กลับมาใช้นี่ก็เป็นรีไซเคิลได
้
เหมือนกันครับจ้าครับ
รีต่อไปคือรีฟิลค่ะรีฟิลคือการเติมเนาะรู้จักใช้สิ่งของที่สามารถเติมผลิตภัณฑ์ในภาชนะเดิมได้โดยไม่จำเป็นต้องทิ้งเช่นแชมพูอย่าง
น
ี้เหรอคะ
ใช่เลยครับจาน
มีล้างจานอะไรอย่าง
น
ี
้จริงๆเดี๋ยวนี้เขาเริ่มแบบมีธุรกิจใหม่ๆแล้วที่แบบเปิดเป็นแบบสเตชันรีฟิล
ให้เราไปกด
ใช่แล้วก็แบบไม่ต้องเสียค่าบรรจุภัณฑ์ใหม
่เราก็ถือภาชนะของเราไป
ใช่ครับเราอยากได้รูปไหนโมเดิร์นขนาดไหนจันสะซื้อได้เลยครับแล้วก็ไปรีฟิลเอาตามมาติดที่รีที่7ครับจานคือรีเทิร์นครับคือการรู้จักใช้สิ่งของเก่าที่สามารถนำชิ้นส่วนหรือทั้งหมดกลับมาแลกใหม่ได้ไม่จำเป็นต้องทิ้งให้เป็นขยะถ้าใกล้ตัวกับเรามากๆจันจะเห็นเรื่องของแบบเวลาจันไปกินอาหารตามร้านแล้วเขาใช้ขวดน้ำที่เป็นแก้วอะครับหรือไปประชุมตามโรงแรมแล้วเขาใช้เป็นแบบกรีนมีตติ้งที่ใช้เป็นขวดแก้วนั้นคือเป็นการรีเทิร์นครับหมายความว่าเขาใช้ตัวขวดแก้วเสร็จแล้วเขาก็เอาไอ้ตัวขวดแก้วนั้นนะทั้งลังกลับไปเปลี่ยนเป็นอันใหม่คืนกลับมาไม่ได้ทิ้งขวดแก้วนั้นไปก็คือเอาไปผ่านกระบวนการเติมทำความสะอาดเติมน้ำแล้วก็เอากลับมาใช้ใหม่ดังนั้นคือเป็นการรีเทิร์นนะ
รีต่อไปคือรีนิวค่ะรีนิวคือรู้จักใช้ของที่เสียแล้วที่สามารถนำมาหมุนเวียนให้มีประโยชน์ต่อไปได้เช่นการทำปุ๋ยจุลินทรีย์ปุ๋ยหมักเป็นต้น
อันนี้จะได้ดีกับพวกแบบขยะที่เราทิ้งลงไปในถังขยะสีเขียวใช่ขยะเศษอาหารเนี่ยจ้าใช่ก็ไปผ่านกระบวนการหมักให้มันเป็นปุ๋ยเป็นรีนิวไปครับตามมาเป็นรีก่อนที่จะเป็นรีสุดท้ายคือรีฟิลส์ครับก็คือเป็นการปฏิเสธหรือเกลี้ยงครับหรือว่าไม่ใช้เลยนะเพื่อลดการบริโภคที่เกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากรเอาจริงๆรีฟิลก็จะคล้ายๆรีเจคกับรีดิวส์เลยครับไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่ครับอาจารย์
ก็ไอเดียคล้ายๆกัน
ใช่ครับ
รีสุดท้ายค่ะคือรีทิงค์นะคะ คือคิดใหม่เปลี่ยนวิธีคิดจากความคิดเดิมๆที่ก่อให้เกิดปัญหากลับมาคิดใหม่เป็นความคิดที่สร้างสรรค์รวมทั้งไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
ใช่ครับอันนี้ผมว่ารวบครับรวบทั้งรี
ทั้งหมดเลย
มารวมกันเป็นรีทิงค์นะ
รีทิงค์คือสมมติว่าถ้าเราคิดว่าเราไม่ต้องแยกหรอกช้าจังเลยเดินทิ้งไปเลยเดี๋ยวเขาก็ไปจัดการเองแหละอย่างเงี้ย
ใช่หรืออาจให้แบบย้อนกลับไปครั้งที่เราเลือกคุยกันแบบไม่เทรวมจำได้ไหมฮะนั่นเป็นการรีทิงค์เหมือนกันนะครับอาจารย์ว่าแบบเดี๋ยวนี้เขาแยกแล้วนะอะไรเงี้ยเราต้องย้อนกลับมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับนั่นเป็นการรีทิงค์นะครับเป็นจุดเริ่มต้นแล้วที่นี้ครับอาจารย์สารเราพูดกันถึงเรื่องแบบ10รีนะครับทีนี้ครับแล้วถ้าสมมติว่าผมอยากจะแบบลองเปลี่ยนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงี้ยเปลี่ยนเป็นจุดเล็กๆเราทำยังไงได้บ้าง
เปลี่ยนในชีวิตประจำวันเราใช่ไหมเริ่มได้ง่ายๆอย่างข้อแรกนะคะใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าก็คือเราแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเริ่มต้นด้วยเรื่องใกล้ตัวอย่างง่ายๆกับการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเช่นการทำกิจวัตรประจำวันเช่นการอาบน้ำสระผมล้างหน้าแปรงฟันอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่ว่าให้เลิกทำนะ ยังทำอยู่นะล้างจานซักผ้าอย่างเงี้ยคือมันมีช่วงเวลาที่เราไม่ได้ใช้น้ำตลอดเวลาถูกไหมเราจะหยุดไปทูสบู่ไปสระผมอย่างเงี้ยก็ให้ปิดระหว่างช่วงที่ไม่ได้ใช้เลยอะค่ะหรือเวลาเราสั่งน้ำดื่มตามร้านอาหารแล้วดื่มไม่หมดสามารถหยิบติดตัวกลับมาเพื่อมาดื่มให้หมดขวดในวันหลังได้เนาะแล้วก็บ้านไหนที่ซื้อน้ำดื่มมาเป็นขวดก็ลองปรับใช้เครื่องกรองน้ำแทนซึ่งตอนนี้หลายๆบ้านก็ทำอยู
่
แล้วก็จะช่วยลดการใช้ขวดพ ลาสติกแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายอะค
่
ะ
ใช่เลยครับอาจารย์เป็นเรื่องเห็นว่าเป็นเรื่องที่เราทำได้ไม่ได้ยากมากๆเลยนะแค่ปล
ิ้
น
แล้วคือบางทีเราไม่ได้คิดถึงไงตอนอาบน้ำเราก็ปล่อยน้ำไหลไปอย่างเงี้ย
ลองเพลงกันเล่นเล่นมิวสิกวิดีโอ
จริงเราประหยัดได้ด้วยการแบบเอื้อมไปแตะติ๊กติ๊กนึง
ง่ายๆแค่นั้นเองนะอาจารย
์แต่ยังต้องอาบน้ำอยู่เน
า
ะ
ใช่อาจารย์ไม่งั้นเดี๋ยวเราจะแบบถูกเพื่อนเรามองได
้เป็นมลภาวะตัวเอง
ได้อาจารย์ที่ผมให้ how to ที่2ครับคือวิธีที่2อันนี้ก็ยิ่งง่ายเหมือนกันนะก็คือพกถุงผ้าช่วยลดโลกร้อนนะบางทีเราแบบไปซื้อของเงี้ยช้อปปิ้งซื้อของกินของใช้อะไรเงี้ยก็คิดนิดนึงอย่าแบบแนะนำอย่าลืมพกถุงผ้าติดตัวไปด้วยทุกครั้งอะไรเงี้ยหรืออาจจะนำถุงพลาสติกใบเดิมมาที่เราเคยรับมาก็พับม้วนๆก็ได้แม่ผมชอบครับพับเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ยัดแซมไปทั่วเลยอะไรเงี้ยอยู่ในกระเป๋าใบใหญ่ของเขาเป
็
นกระเป๋าโดเรมอนใช่ครับพร้อมไม่ได้คิดใช่ไหมโอ๊ะจะมีก็ควักควักรู้แล้วก็กระเด้งออกมาเป็นหนึ่งใบอะไรเงี้ยแล้วก็จะรวมไปถึงเรื่องแบบบางทีเราพกกระติกน้ำแก้วน้ำอะไรเงี้ยอาจารย์คือมันก็อย่างน้อยเนี่ยผมเห็นประโยชน์เลยครับเราซื้อมาครั้งหนึ่งเราสามารถใช้ได้หลายครั้งมากๆเลยครับแล้วนอกเหนือจากนี้ตามร้านกาแฟเดี๋ยวนี้เขาชอบให้ส่วนลดครับคือแบบเอาแก้วไปเองลด5บาทบ้างลด10บาทบ้างอะไรเงี้ยครับก็นอกเหนือจากได้ช่วยโลกแล้วเราก็เซฟเงินในกระเป๋าได้กินของในราคาถูกลงตั้ง5บาท10บาทอย่างเงี้ยแค่แบบลงทุนครั้งหนึ่งนะ
5บาท10วันก็เยอะเน
า
ะ
50แล้วนะ
ปีนึงก็ได้หลายบาทอยู่นะ
5บาทคูณ365โอ้โหรวยแล้วเกินคุ้มกับแก้วใบนั้นไปสิเที่ยว
ใช่โอ้พี่ไม่เคยคิดมันไอ้ตรงที่บอกว่าเวลาเราไปซื้ออาหารกลับบ้านนี่เตรียมกล่องไปเองน่าสนใจนะ
อันนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยครับอาจารย์ผมชอบครับบางทีเราแบบเป็นเขาเรียกทุกอย่างเนาะน่ากินไปหมดแล้วก็จะชอบสั่งผมจะชอบเอากล่องพลาสติกโยนไว้ในรถเลยครับแล้วพอเราสั่งอาหารที่เราอยากกินแล้วเราเหลือเราก็ไม่ต้องไปขอถุงพลาสติกเขาที่มาใส่ถุงแล้วก็เดินไปที่รถแล้วเราก็ไปเอากล่องเนี่ยก็แพ็คกลับถึงบ้านก็ง่ายด้วยครับเอาเข้าตู้เย็นอ
ันนี้คิดไม่ถึง
มันเป็นบันโดอย่างนี้ได้เลย
เป็นอะไรที่น่าลองทำ
ค
่ะสำหรับข้อต่อไปคือแค่แยกขยะโลกก็ไม่ต้องแบกรับภาระค่ะอย่างที่เราคุยกันเมื่อเดือนที่ผ่านมานะคะเราคุยกันเรื่องแยกขยะคือก่อนทิ้งขยะเนี่ยอย่าลืมแยกขยะเช่นพลาสติกอลูมิเนียมหรือกระดาษเพราะว่าสามารถนำไปรีไซเคิลหรือนำไปผ่านกระบวนการแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้ก็ช่วยให้โลกเราไม่ต้องแบกรับภาระขยะล้นโลกเน
า
ะแล้วก็ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและปัญหาขยะได้ในระยะยาวค่ะ
นี่ก็เป็นอะไรที่เราก็ทำได้ง่ายๆ อีกเช่นเดียวกันไม่ได้ยากเลยนะ
ใช่ใช
่ใช่ฮะให้ how to เพิ่มครับอาจารย์ครับผมให้เรื่องของการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ผมใช้เทคโนโลยีได้ด้วยเหรอ
ไฮเทคมากเลยนะอะไรขนาดนั้นเนาะแต่จริงๆมันเป็นเรื่องของกระแสใหม่ๆนะอย่างเช่นณตอนนี้ที่มาแรงแซงทางโคม่าคือใช้รถ EV ใช้เทคโนโลยีใหม
่
ที่ทดแทนในพลังงานแบบเก่าที่แบบปล่อยมลพิษที่มันน้อยลงอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็ช่วยเยียวยาเรื่องของแบบPM 2.5 อะไรเงี้ยอาจารย
์
ก็เพราะเขาก็แบบมีผลลัพธ์ค่อนข้างต่ำก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับก็ดูเหมือนมันไม่ได้เป็นเรื่องดูเหมือนว่าโอ้โหคิดกันเทคโนโลยีอะไรซับซ้อนไกลตัวจังชั้นจังเลยนะแต่จริงๆมันใกล้เรามากๆหรือแม้กระทั่งบางทีเราติดเซ็นเซอร์อะไรเงี้ยอาจารย์ก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีที่แบบเซ็นเซอร์ตรวจจับเราอะไรเงี้ยแล้วแบบเราไม่อยู่มันก็ดับลงเนี่ยตามสวิตช์ไฟตามอาคารก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีเหมือนกันครับอาจารย์
น่าสนใจค่ะสำหรับเทคนิคข้อสุดท้ายคือการปรับใช้3Rในชีวิตประจำวันนะคะใครที่เป็นสายรักโลกเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับ3คำนี้แน่นอนก็คือ reuse reduce recycle ก็เป็นคำที่เราได้ยินกันมาเรื่อยๆเนาะแล้วทั้ง3สิ่งนี้ค่ะจะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมได้จริงๆนะหากคนในสังคมเราหันมาใส่ใจแล้วก็ปฏิบัติในชีวิตประจำวันกันอย่างจริงจังอะค่ะทั้งการนำกลับมาใช้ซ้ำคือ reuse เช่นขวดน้ำพลาสติกลดการใช้ที่ไม่จำเป็นเช่น reduce นะคะแล้วก็การ recycle เนี่ยคือการแยกขยะแล้วก็ส่งไป recycle นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งหนึ่ง
ครับ
ถ้าทางผู้ผลิตและผู้บริโภคเนี่ยทุกคนเห็นมาจริงจังกับเรื่องนี้ก็จะช่วยโลกได้มากเลยเน
า
ะ
มากเลยทีเดียวครับต้องบอกเป็นอย่างนี้ครับจริงรายการของวันนี้เราก็เป็นเรื่องของการให้แนวคิดในการเริ่มเปลี่ยนเนาะเราอยากให้ทุกคนได้หันกลับมาเปลี่ยนเพื่อโลกใบนี้ที่ดี
เรื่องใกล้ตัว
ใช่การมันเป็นเรื่องใกล้ตัวทั้งนั้นเลยครับก็จริงๆผมอยากจะ แรปอัพนะแล้วก็สรุปองค์ความรู้ที่วันนี้เราได้พูดคุยกันก็คือจริงๆพวกเราทุกคนครับมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนะครับการอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวนะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเราทางนั้นเลยครับเพียงเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของเราแบบง่ายๆนะครับช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยคนละน้อยนะเพื่ออะไรครับก็เพื่อตัวเราเองเนี่ยที่จะได้มีคุณภาพชีวิตมีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยผมก็หวังว่าครับว่าทุกคนจะได้แบบเอาทริคที่เราได้แบบแลกเปลี่ยนการวิธีการที่เราได้แบบให้ไปอย่างเงี้ยไปลองปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
พี่ได้ทริคเยอะเลย
ใช่ครับ
เดี๋ยวจะไปเอากล่องมาไว้ในรถบ้าง
ใช่ครั้งหน้าล่ะเรามา
แล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง
ใช่ครับ
ฟีดแบ็กเป็นยังไง
ได้ครับก็วันนี้ขอบคุณครับเราพบกันใหม่ในรายการ Eco Talk ถกประเด็นสิ่งแวดล้อมนะครับในเดือนหน้าผมอาจารย์อิทธิศักดิ์จิรพรวารีครับ
ค่ะและดิฉันอาจารย์สวิตรีแสงมณีนะคะ
ครับ
ต้องลากันไปก่อนนะวันนี้สวัสดีแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะคะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของมจท.วาไรตี้ในวันนี้แล้วนะคะกับช่วงนานาสาระมดน้อยกับชุมชนค่ะมดน้อยกับชุมชนเป็นชื่อตอนใหม่ของรายการนะคะซึ่งจะมาพบกับคุณผู้ฟังประมาณ3เดือนต่อ1ครั้งนะคะดิฉันสันสรัญญาสรัญชาตินะคะก็ขอนำคุณผู้ฟังนะคะมารับฟังสาระดีๆที่บอกเล่าโดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะน้องทั้งสองท่านชื่อน้องบีและน้องเปาค่ะน้องทั้งสองคนนะคะวันนี้จะมาพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยค่ะและคนไทยก็เจ็บป่วยจากโรคนี้กันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนตอนนี้ก็คือเราเข้าสู่ฤดูร้อนใช่ไหมคะแต่ว่าก็จะมีฝนตกสลับไปมาบ้างนะคะแล้วก็หลายครั้งที่พอฝนเริ่มตกหลายๆวันเนี่ยเขาก็จะพูดถึงโรคนี้กันเยอะมากนะคะโรคนี้มีพาหะคือยุงลายคุณผู้ฟังหลายท่านรู้คำตอบแล้วแน่นอนนะคะนั่นก็คือโรคไข้เลือดออกนั่นเองค่ะซึ่งโรคไข้เลือดออกนะคะที่เรารู้กันทั่วๆไปก็คือต้องระวังนะคะบุตรหลานของเราผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนะคะรวมทั้งตัวเราด้วยค่ะถ้าเป็นแล้วก็อาการจะหนักและอาจถึงเสียชีวิตได้นะคะเรามาฟังน้องบีและน้องเปาคุยกันดีกว่าค่ะว่าไข้เลือดออกภัยใกล้ตัวใกล้ตัวยังไงนะคะใกล้ตัวขนาดไหนเรามาทำความรู้จักกับโรคนี้ไปพร้อมกันค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านช่วงนานาสาระกับผมบีครับและ
เปาค่ะ
วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงโรคหนึ่งครับที่เป็นโรคภัยใกล้เจ็บที่อยู่ใกล้ตัวคนเรามากและมักจะมีพาหะมาในช่วงของฤดูฝนคุณเปาพอจะทราบไหมครับว่ามันคือโรคอะไรกัน
ใช่โรคไข้หวัดหรือเปล่าคะ
เกือบถูกครับแต่ว่าไม่ใช่โรคที่มักจะมาในช่วงของฤดูฝนและมีพาหะคือโรคไข้เลือดออกนั่นเองคุณเปาพอจะรู้จักโรคไข้เลือดออกไหมครับว่ามันเป็นโรคยังไง
แน่นอนว่าต้องรู้จักอยู่แล้วค่ะโรคไข้เลือดออกเนี่ยถือเป็นโรคที่เป็นภัยอันตรายกว่าที่คิดนะคะโดยโรคไข้เลือดออกเป็นโรคประจำถิ่นที่พบมากในแถบประเทศเขตร้อนและมักมีวงจรการระบาดอยู่ในช่วงฤดูฝนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกเป็นจำนวนมากในทุกๆปีและยังไม่มียาต้านไวรัสที่ใช้ในการรักษาโรคไข้เลือดออกโดยเฉพาะดังนั้นการป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัดการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกทั้งผู้ที่ไม่เคยเป็นรวมถึงผู้ที่เคยเป็นไข้เลือดออกแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นโรคซ้ำจึงเป็นวิธีที่ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกได้ค่ะ
แหมรู้ถึงขนาดนี้แล้วนะครับแล้วอาการเบื้องต้นของโรคไข้เลือดออกล่ะครับมันจะแสดงอาการยังไงบ้างครับ
ในส่วนของอาการเบื้องต้นนะคะจะเริ่มจากการที่ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการไข้ขึ้นสูงอาเจียนอย่างต่อเนื่องปวดท้องอย่างรุนแรงชีพจรเต้นเบาเร็วสลับกันปัสสาวะออกน้อยรู้สึกกระสับกระส่ายอ่อนเพลียอย่างมากและมีอาการซึมค่ะหากพบอาการข้างต้นเนี่ยควรรีบพบแพทย์ที่โรงพยาบาลที่มีความชำนาญเพื่อรับการวินิจฉัยและเข้ารับการรักษาอย่างเหมาะสมและทันท่วงทีเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและช่วยรักษาอาการของโรคไข้เลือดออกให้หายได้โดยเร็วค่ะ
จากที่พูดมานี่ก็ถือว่าเป็นโรคที่ค่อนข้างอันตรายเลยนะครับเนี่ยทุกท่านอย่าลืมสังเกตอาการของตัวเองอย่างสม่ำเสมอนะครับเมื่อทราบถึงอาการแล้วสาเหตุล่ะส าเหตุของโรคไข้เลือดออกล่ะมีอะไรบ้างครับ
ค่ะสำหรับโรคไข้เลือดออกนะคะมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีหรือ DENV 1ใน4สายพันธุ์ได้แก่ DENV 1 DENV 2 DENV 3หรือ DENV 4ผ่านการกัดของยุงลายบ้านหรือยุงไข้เหลืองเพศเมียซึ่งเป็นสัตว์พาหะนำโรคที่ชอบออกหากินในเวลากลางวันเมื่อยุงลายที่เป็นพาหะกัดและดูดเลือดผู้ที่มีเชื้อไวรัสเดงกีในระยะที่มีไข้หรือในระยะไวรัสแพร่กระจายในกระแสเลือดไวรัสเดงกีจะเข้าไปฝังตัวภายในเซลล์ผนังกระเพาะอาหารและต่อมน้ำเหลืองของยุงลายพาหะและจะเข้าสู่ระยะฟักตัวเพื่อเพิ่มจำนวนใน 8-12 วันจากนั้นเมื่อยุงลายที่เป็นพาหะไปกัดผู้อื่นเชื้อไวรัสเดงกีจะแพร่กระจายเข้าสู่กระแสเลือดของผู้ที่ถูกกัดจนทำให้เกิดการติดเชื้อไวรัสที่ทำให้มีอาการของโรคไข้เลือดออกภายใน 3-15 วัน
สำหรับอาการของโรคไข้เลือดออกนั้นจะมีความรุนแรงขนาดไหนเนี่ยในความเป็นจริงแล้ว90%ของผู้ที่ติดเชื้อไข้เลือดออกมักไม่มีอาการครับหรือมีอาการคล้ายไข้หวัดธรรมดาโดยจะเริ่มมีอาการแสดงออกในช่วงวันที่4ถึงวันที่10หลังจากที่โดนยุงลายกัดโดยยุงลายนั้นจะต้องเป็นตัวที่เป็นพาหะและผ่านพ้นระยะฟักตัวของไวรัสไปแล้วในกรณีที่เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสเดงกีเป็นครั้งที่2และเป็นเชื้อไวรัสเดงกีต่างสายพันธุ์กับครั้งแรกอาการของไข้เลือดออกนั้นจะพัฒนาไปสู่การเป็นโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงได้ครับโดยอาการของไข้เลือดออกนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น3ระยะคือ 1. ระยะไข้สูง 2. ระยะวิกฤต 3. ระยะฟื้นตัวโดยระยะแรกครับหรือระยะไข้สูงเป็นระยะที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสเดงกีนั้นจะมีอาการไข้สูงลอยแบบฉับพลันอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 39-40 องศาเซลเซียสติดต่อกันเป็นระยะเวลาประมาณ 2-7 วันโดยมีอาการคล้ายไข้หวัดแต่ไม่มีอาการไอและไม่มีน้ำมูกและมักไม่ตอบสนองต่อยาลดไข้ครับระยะอาการไข้สูงนั้นจะมีอาการดังนี้ครับคือปวดศีรษะหน้าแดงปวดเบ้าตาปวดรอบกระบอกตาขึ้นไส้อาเจียนปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเบื่ออาหารปวดข้อปวดกระดูกมีจำเลือดหรือผื่นแดงขึ้นบริเวณผิวหนังของร่างกายอาจมีอาการปวดท้องโดยเฉพาะบริเวณชายโครงด้านขวาและกดเจ็บลิ้นปี่ครับต่อมาเป็นระยะที่2ครับระยะวิกฤตระยะวิกฤตนั้นเป็นระยะที่2ของโรคไข้เลือดออกซึ่งจะเกิดประมาณ 3-7 วันหลังเกิดระยะไข้สูงซึ่งผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่นั้นมักจะไม่เข้าสู่ระยะนี้ครับโดยระยะวิกฤตถือเป็นระยะที่ต้องเฝ้าระวังมากที่สุดเนื่องจากอาจเกิดภาวะช็อกจากไข้สูงหรือช็อกจากอาการเลือดออกที่อวัยวะภายในที่เกิดจากสารน้ำในหลอดเลือดนั้นรั่วไหลออกนอกหลอดเลือดได้ครับมีความดันโลหิตต่ำชักหมดสติและหัวใจหยุดเต้นครับซึ่งเป็นสาเหตุนำไปสู่การเสียชีวิตนั่นเองโดยระยะวิกฤตครับจะมีอาการดังต่อไปนี้ครับปวดท้องอย่างรุนแรงที่มีสาเหตุมาจากภาวะตับโตคลื่นไส้อาเจียนอย่างต่อเนื่องเบื่ออาหารภาวะเลือดออกผิดปกติมีการเลือดออกตามลายฟันเลือดกำเดาไหลปัสสาวะหรืออุจจาระปนเลือดหรืออาเจียนเป็นโลหิตมีจ้ำเลือดหรือจุดเลือดออกเล็กๆตามผิวหนังหายใจเร็วหายใจถี่หายใจลำบากอาการมีการกระสับกระส่ายกระวนกระวายเมื่อยล้าอ่อนเพลียมีอาการซึมมือเท้าเย็นตัวเย็นมีเหงื่อออกตามตัวปัสสาวะน้อยชีพจรเต้นเบาเร็วสลับกันไปประจำเดือนมามากหรือมานานผิดปกติในเพศหญิงภาวะช็อกจากอาการขาดน้ำหรือเสียเลือดที่มักจะเกิดขึ้นใน 3-8 วันหลังจาก ที่มีอาการไข้สูงลอยไข้ลดลงอย่างรวดเร็วเลือดออกในทางเดินอาหารความดันโลหิตไม่สม่ำเสมอวัดชีพจรไม่ได้หรือความดันโลหิตลดต่ำในผู้ที่มีอาการรุนแรงระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวหรือภาวะช็อกซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นอาจเป็นสาเหตุซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตได้และระยะสุดท้ายครับระยะที่3ระยะฟื้นตัวระยะฟื้นตัวนั้นเป็นระยะสุดท้ายของการเป็นไข้เลือดออกผู้ที่ผ่านพ้นระยะไข้สูงที่ไม่ได้เข้าสู่ระยะวิกฤตหรือผู้ที่ผ่านพ้นระยะวิกฤตมาแล้ว 1-2 วันจะเริ่มเข้าสู่ระยะฟื้นตัวครับซึ่งเป็นช่วงที่ร่างกายนั้นจะค่อยๆฟื้นตัวจากอาการต่างๆของโรคไข้เลือดออกทำให้ร่างกายค่อยๆดีขึ้นตามลำดับระบบไหลเวียนโลหิตกลับมาทำงานปกติโดยมีจุดสังเกตหลักๆครับคือเกิดผื่นแดงสักๆเป็นวงสีขาวขึ้นตามผิวหนังของร่างกายแสดงว่ากำลังจะหายจากโรคครับเป็นระยะที่มีความปลอดภัยระยะฟื้นตัวนั้นจะมีสัญญาณดังนี้ครับคืออาการทั่วไปดีขึ้นไข้ลดลงอุณหภูมิร่างกายกลับมาเป็นปกติชีพจรเต้นเร็วขึ้นความดันโลหิตสูงขึ้นปัสสาวะขับถ่ายออกมากขึ้นภาวะตับโตลดลงภายใน 1-2 สัปดาห์มีความอยากรับประทานอาหารมากขึ้น และมีผื่นสีแดงเล็กๆสักๆเป็นวงสีขาวขึ้นตามร่างกายจากที่กล่าวมาทั้งหมดทั้ง3ระยะนั้นโรคไข้เลือดออกถือว่าเป็นโรคที่มีอันตรายอย่างมากเลยทีเดียวเชียวคุณเปาครับในปัจจุบันเนี่ยโรคไข้เลือดออกมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างครับ
สำหรับการรักษาโรคไข้เลือดออกนะคะทันทีที่ได้รับการยืนยันผลการตรวจแพทย์จะให้การรักษาโรคไข้เลือดออกด้วยการช่วยให้ร่างกายของผู้ที่ติดเชื้อกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดผู้ที่มีอาการในระยะไข้สูงจนถึงระยะวิกฤตที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีสารน้ำรั่วไหลในร่างกายแพทย์จะให้การดูแลอย่างใกล้ชิดในช่วง 24-48 ชั่วโมงเพื่อป้องกันภาวะช็อกและให้การรักษาด้วยวิธีต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะการให้สารน้ำทางหลอดเลือดในผู้ที่มีการสูญเสียน้ำในร่างกายมากอาเจียนหรือถ่ายอุจจาระอย่างต่อเนื่องความดันโลหิตต่ำหลังมีไข้สูงไม่อยากอาหารหรือน้ำแพทย์จะพิจารณาให้สารน้ำหรือน้ำเกลือทางหลอดเลือดเพื่อชดเชยของเหลวในร่างกายที่สูญเสียไปการให้ยาแก้ปวดลดไข้เช่นยาพาราเซตามอลหรือยาอะเซตามิโนเฟนเพื่อช่วยลดไข้บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและข้อการให้ผงเกลือและ ORS เพื่อชดเชยการสูญเสียน้ำในร่างกายหรือการให้เลือดในกรณีที่เลือดออกมากทั้งจากอวัยวะภายในกระจำเดือนอาเจียนหรืออุจจาระแพทย์อาจพิจารณาให้เลือดเพื่อป้องกันภาวะช็อกจากการสูญเสียเลือดในร่างกายในการรักษาแพทย์มีความจำเป็นที่จะต้องทำการเจาะเลือดเป็นระยะเพื่อตรวจค่าเลือดทั้งนี้เพื่อเฝ้าระวังภาวะเกล็ดเลือดต่ำเม็ดเลือดขาวลดต่ำเม็ดเลือดแดงเข้มข้นหรือความดันโลหิตต่ำนอกจากนี้นะคะยังต้องมีการเฝ้าระวังการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้เลือดออกด้วยสำหรับกรณีที่เป็นโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงอาจทำให้เลือดออกที่อวัยวะภายในทำให้อวัยวะภายในล้มเหลวความดันโลหิตต่ำเกิดภาวะช็อกและอาจทำให้เสียชีวิตได้นอกจากกรณีนี้สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ก็จำเป็นจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างมากนะคะเนื่องจากอาจมีการติดเชื้อไวรัสดีกีจากแม่สู่ลูกผ่านการคลอดตามธรรมชาติซึ่งคุณแม่ที่เป็นโรคไข้เลือดออกระหว่างการตั้งครรภ์มีความเสี่ยงสูงที่จะคลอดก่อนกำหนดทารกมีน้ำหนักแรกเกิดต่ำหรือเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของทารกในครรภ
์แล้วสำหรับโรคไข้เลือดออกนะครับคุณเป้ามันสามารถเป็นซ้ำได้หรือไม่ครับ
สำหรับโรคไข้เลือดออกนะคะสามารถติดเชื้อไวรัสดีกีทั้ง4สายพันธุ์ซ้ำได้หลายครั้งโดยหากเกิดการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งแล้วร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันต่อไวรัสสายพันธุ์นั้นไปตลอดชีวิตแต่จะไม่มีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสดีกีในอีก3สายพันธุ์ที่เหลือหรือมีภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์อื่นเพียงชั่วคราวเท่านั้นโดยอาการของโรคไข้เลือดออกจะทวีความรุนแรงขึ้นในการเป็นโรคไข้เลือดออกครั้งที่2 3หรือ4ส่วนวิธีในการป้องกันโรคไข้เลือดออกนั้น
ท่านผู้ฟังสามารถทำได้ดังนี้เลยครับคือการเริ่มจากการป้องกันตัวเองไม่ถูกยุงกัดเช่นการทายากันยุงสวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวต่อด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารป้องกันยุงที่มีส่วนผสมของสาร D E E T เพื่อป้องกันยุงครับจากนั้นให้ท่านผู้ฟังนั้นกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นน้ำนิ่งและน้ำขังทางในและรอบบริเวณตัวบ้านของท่านผู้ฟังใช้ฝาปิดข้อภาชนะหรือถังขยะและปิดหน้าต่างไม่ให้ยุงเข้าติดมุ้งลวดที่ประตูหรือนอนในมุ้งลวดเพื่อกันยุงครับรวมไปถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก4สายพันธุ์ใหม่ชนิดใหม่ซึ่งเป็นวัคซีนป้องกันไวรัสเดงกีรุ่นล่าสุดที่ถูกพัฒนาให้สามารถป้องกันได้ครอบคลุมทั้ง4สายพันธุ์เลยโดยสามารถเข้ารับการฉีดได้ตั้งแต่อายุ4ปีจนถึง60ปีสำหรับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันร่างกายเป็นปกติรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอายุตั้งแต่4ปีเป็นต้นไปสามารถพาบุตรหลานและทุกคนในครอบครัวของท่านเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ที่โรงพยาบาลทุกที่ที่มีวัคซีนไม่คอยบริการและสำหรับวัคซีนในการป้องกันโรคไข้เลือดออกนั้นถือเป็นวัคซีนที่มีความปลอดภัยสูงและมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ถึง 80.2%ช่วยลดโอกาสการเป็นโรคไข้เลือดออกซ้ำและช่วยป้องกันการนอนโรงพยาบาลได้ถึง 90.4% แล้วสำหรับวิธีการป้องกันอื่นล่ะมีอะไรอีกบ้างครับคุณเปา
ก็จะมีในส่วนของการฉีดพ่นยุงลายประจำปีค่ะที่สามารถช่วยลดจำนวนยุงลายลงไปได้ แต่หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าทำไมภาครัฐจึงไม่ค่อยพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและอาจทำให้หลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าไม่มีการฉีดพ่นหรือฉีดพ่นน้อยซึ่งทำให้ยุงลายเนี่ยไม่หมดไปเสียทีทั้งที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ไข้เลือดออกเนี่ยระบาดค่ะแต่ว่าความจริงนะคะการพ่นหมอกควันไม่ได้เป็นวิธีหลักเพื่อป้องกันการระบาดแต่เป็นวิธีการตัดวงโคจรการระบาดกล่าวคือหากในชุมชนเนี่ยมีผู้ป่วย1คนที่มีอาการหนักอาจมีผู้ป่วยในชุมชนอีก50คนที่ป่วยแต่ว่าไม่แสดงอาการค่ะแปลว่ายุงในที่ชุมชนแห่งนั้นเนี่ยมีเชื้อไวรัสและการพ่นหมอกควันเนี่ยจะลดปริมาณยุงได้ในช่วง 3-7 วันซึ่งเป็นการตัดวงจรการระบาดเฉพาะรอบของผู้ป่วยรอบนั้นเพียงรอบเดียวซึ่งตามหลักการเนี่ยการพ่นหมอกควันเนี่ยเป็นหนึ่งในหลายวิธีการที่ต้องทำไปพร้อมๆกับวิธีการป้องกันอื่นๆไม่งั้นก็จะไม่ได้ผลนะคะและก็ถ้าไม่พ่นเข้าบ้านเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์ค่ะเนื่องจากหมอกควันเนี่ยจะต้องไปถึงตัวยุงปัญหาคือหมอกควันฆ่ายุงคือน้ำมันก๊าซผสมกับยาฆ่าแมลงและการพ่นยาอย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้สิ่งของในบ้านปนเปื้อนน้ำมันปัญหาที่พบก็คือคนส่วนมากจะปิดประตูหน้าต่างเพื่อป้องกันสิ่งของภายในบ้านปนเปื้อนค่ะดังนั้นหากคุณปิดบ้านเพื่อป้องกันหมอกควันก็จำเป็นจะต้องหาซื้อยาฆ่าแมลงชนิดในตัวอาคารมากำจัดยุงในบ้านของคุณเองด้วยนะคะและการพ่นยาเพียงอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่สามารถกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ค่ะเพราะว่าการพ่นหมอกควันเนี่ยสามารถฆ่าได้เพียงยุงที่บินไปมาเท่านั้นค่ะส่วนในแหล่งน้ำก็พอจะฆ่าได้บ้างแต่ไม่ได้ดีนะเมื่อยุงที่บินไปมาเนี่ยตายหมดผ่านไป 3-7 วันลูกน้ำก็จะโตกลับมาเป็นยุงค่ะและไข้เลือดออกนั้นเป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดผ่านแม่ยุงไปสู่ลูกยุงได้ดังนั้นยุงที่เกิดขึ้นใหม่ก็จะมีเชื้ออยู่ดีค่ะเห็นได้ว่าเนี่ยหลายท่านเนี่ยจะบอกว่าพ่นน้อยไม่พ่นทีน้ำยาไม่มีประสิทธิภาพแป๊บเดียวยุงก็กลับมาเยอะเหมือนเดิมที่ยุงเยอะเนี่ยเป็นเรื่องปกติค่ะแปลว่าในละแวกบ้านของท่านนะคะมีแหล่งเพาะพันยุงลายที่ไม่ได้ถูกกำจัดค่ะ
อย่างนี้แสดงว่านอกจากที่ทางภาครัฐนั้นได้เริ่มการกำจัดยุงลายด้วยการพ่นยาแล้วฝั่งครัวเรือนเองก็ต้องร่วมมือกันนะครับเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันยุงลายด้วยใช่ไหมครับ
ใช่แล้วค่ะก่อนที่จะพูดถึงวิธีในการกำจัดนะคะจะขอพูดถึงยุงลายก่อนค่ะยุงลายเนี่ยสามารถแบ่งได้2สายพันธุ์คือยุงลายบ้านและยุงลายสวนค่ะโดยแบ่งตามแหล่งที่กำเนิดลูกน้ำของยุงลายบ้านจะอยู่ในภาชนะขังน้ำชนิดต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งที่อยู่ภายในบ้านและบริเวณรอบๆ บ้านที่มีน้ำขังแต่ว่ายุงลายสวนเนี่ยมักจะพอพันอยู่ในแหล่งธรรมชาติยุงลายสวนตัวเมียจะไม่วางไข่บนน้ำโดยตรงเหมือนยุงลายชนิดอื่นๆค่ะและมีความสามารถในการกัดได้รวดเร็วส่วนใหญ่คนที่ถูกกัดเนี่ยก็จะตกไม่ทันค่ะ
แสดงว่าพวกยุงที่บินเร็วเนี่ยก็คือยุงลายสวนใช่ไหมครับเนี่ยมีหน้าล่ะทำไมบางตัวมันถึงบินช้าบางตัวมันถึงบินเร็ว
ใช่แล้วค่ะยุงลายทั้งสองชนิดเนี่ยมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นวิธีที่สังเกตได้โดยง่ายคือการดูที่ความเร็วของยุงลายแต่สุดท้ายยุงลายทั้งสองชนิดก็เป็นพาหะทั้งคู่นะคะแล้วสำหรับวิธีในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายปกติที่บ้านคุณบีเนี่ยทำยังไงบ้างคะ
ครับสำหรับที่บ้านของผมเนี่ยผมจะมีวิธีการในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์นะครับหลักๆก็คือการปิดปากภาชนะเก็บน้ำนะครับด้วยผ้าตาข่ายไนลอนอลูมิเนียมหรือวัสดุอื่นๆที่สามารถนำมาปิดปากภาชนะเก็บน้ำนั้นได้อย่างมิดชิดจนยุงไม่สามารถเล็ดลอดเข้าไปวางไข่ได้ต่อด้วยการหมั่นเปลี่ยนน้ำทุกๆ7วันครับซึ่งเหมาะสำหรับภาชนะขนาดเล็กที่มีน้ำไม่มากเช่นแจกันดอกไม้สดทั้งที่เป็นแจกันที่หิ้งพระบูชาแจกันที่ศาลพระภูมิหรือแจกันที่ประดับตามโต๊ะนะครับรวมทั้งภาชนะและขวดประเภทต่างๆที่ใช้เลี้ยงต้นไม้ขนาดเล็กเช่นต้นปูด่างเป็นต้นจากนั้นให้ทำการใส่ทรายครับในจานรองกระถางต้นไม้ใส่ให้ลึกประมาณ3/4ของความลึกของจานกระถางต้นไม้นั้นเพื่อให้ทรายดูดซึมน้ำส่วนเกินนะครับที่เกิดจากการรดน้ำต้นไม้ไว้ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมนะครับสำหรับกระถางต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่และหนักส่วนต้นไม้ขนาดเล็กนั้นอาจใช้วิธีเทน้ำขังที่ขังอยู่ในจานรองกระถางต้นไม้นะครับทิ้งทุกๆ7วันส่วนหากบ้านใครนะครับที่ปลูกต้นไม้หากมีต้นไม้เยอะก็จะทำให้มียุงเยอะเช่นกันเพราะยุงนั้นจะชอบเกาะพักอยู่ในที่มืดๆและอับๆควรแก้ไขให้ดูโปร่งตามากขึ้นครับ หากเป็นต้นไม้ประดับในบริเวณบ้านของท่านผู้ฟังก็ให้คอยสังเกตนะครับว่ารดน้ำมากเกินไปจนมีน้ำขังอยู่ในจานรองกระถางหรือไม่หากพบเจอว่ามีน้ำขังนะครับให้พยายามเทน้ำทิ้งบ่อยๆและสุดท้ายครับการเลี้ยงปลากินยุงเช่นปลากระดี่ปลากิมปลาหมอไทยโดยเลี้ยงไว้ในที่ที่ยุงชุมครับเพื่อให้เหมือนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ครับไม่ว่ายุงจะมาทิ้งไข่ไปเท่าไหร่ปลาเหล่านี้นั้นจะกินไข่จนหมดครับเปรียบเสมือนการล่อซื้อนั่นเองสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับช่วงนี้ก็ก่อนเข้าสู่ฤดูฝนก็ขอให้ทุกท่านพยายามกำจัดแหล่งที่คิดว่าเป็นแหล่งที่สามารถเกิดการเพาะพันธุ์ของยุงร้ายได้เพื่อสุขภาพของท่านผู้ฟังและคนรอบตัวท่านครับ
ก่อนจากกันนะคะคุณมีได้ฟังประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาบ้างหรือยังคะว่าสำหรับปีนี้นั้นจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนในช่วงเดือนไหนเพราะว่าโรคไข้เลือดออกเนี่ยมักจะมาพร้อมกับฤดูฝน
สำหรับหน้าฝนในปี2567นั้นยังไม่มีประกาศที่แน่ชัดจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับว่าฤดูฝนของประเทศไทยเหล่านั้นจะเริ่มต้นตอนเดือนไหนแต่หากอ้างอิงจากปี2566กรมอุตุนิยมวิทยานั้นได้ประกาศไว้ว่าฤดูฝนของประเทศไทยได้เริ่มต้นขึ้นในวันที่22พฤษภาคมและสิ้นสุดลงตอนกลางเดือนตุลาคมครับคิดว่าปีนี้นั้นก็คงจะเริ่มต้นในช่วงเดียวกันครับ
ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะคุณบีสำหรับวันนี้ทั้งเปาและคุณบีขอจากลากันเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ